Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλώς. Είστε καλά. Λοιπόν, μπορείτε να μας δώσετε μία ερμηνεία όλου αυτού που βλέπουμε τον Πούτιν να λέει ότι μπορείτε, κανείς δεν πουλάει δωρεάν, μπορείτε, θα μετατρέπουμε το νόμισμα που θα μας δίνετε σε ρούβλια κτλ. Την Ευρώπη να λέει όχι. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας για να το κάνουμε λιανά, αν μπορώ να το πω έτσι.
Ωραία. Να τα πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Mm-hmm. Καταρχάς, από 1η Απριλίου, από σήμερα, τίθεται σε ισχύ αυτό το περίφημο διάταγμα Πούτιν. Τι λέει αυτό το διάταγμα? Καταρχάς, δεν λέει ότι θα πληρώνουν σε ρούβλια οι εταιρείες που συναλλάσσονται με την Gazprom. Λέει ότι θα συνεχίσουν να πληρώνουν στο νόμισμα τη σύμβαση ευρώ, δολάρια, λίρες, ελβετικό φράγκο, οτιδήποτε περιλαμβάνει η σύμβασή τους. Mm-hmm. Με τη διαφορά ότι θα χρειαστεί, λέει, να ανοίξουν οι εταιρείες, και μάλιστα διευκολύνει κιόλας χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, mm-hmm. να ανοίξουν ένα λογαριασμό παράλληλα, εκεί που στέλνουν τα χρήματα λοιπόν στη Ρωσία, στην τράπεζα της Gazprom, να ανοίξουν έναν δεύτερο λογαριασμό, μέσω του οποίου θα μετατρέπονται τα χρήματα που στέλνουν, το συνάλλαγμα που στέλνουν, σε ρούβλια. Mm-hmm. Τώρα, αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τις εταιρείες δεν θα υπάρχει κανένα επιπλέον κόστος, ούτε επιβάρυνση. Υπάρχει βεβαίως πολιτικό κόστος και να το δούμε αυτό.
Είναι, ναι.
Αλλά οικονομικό κόστος για την ώρα δεν προκύπτει από αυτή την τρίπλα, για να το πούμε έτσι, του Πούτιν. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι εμέσως με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να σπάσει τις οικονομικές κυρώσεις, γι' αυτό και οι αντιδράσεις από την Ευρώπη. Το τρίτο είναι ότι με τον τρόπο αυτό αφενός στηρίζει τα συναλλαγματικά του αποθέματα, αφετέρου στηρίζει έστω τεχνητά το ρούβλι, το οποίο βλέπουμε ότι ανατιμάται τις τελευταίες μέρες. Και το σημαντικότερο είναι ότι δείχνει, λέει, δεν ξέρω αν θα του περάσει, λέει προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες ότι, παιδιά, εάν είναι να απεξαρτηθείτε από το ρώσικο φυσικό αέριο και να καταγγείλετε τις συμβάσεις μετά από λίγο καιρό, εγώ είμαι αυτός που θα πατήσει πρώτος στη σκανδάλη, έστω και πυροβολώντας τα πόδια μου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι άμα διακοπεί η παροχή
αερίου
στην Ευρώπη, θα έχει τεράστια ζημία. Ναι. Και αυτός, αλλά βεβαίως και οι χώρες, οι εταιρείες που προμηθεύονται ρωσικό φυσικό αέριο.
Ναι. Τώρα να ρωτήσουμε το ένα κομμάτι, να αφήσουμε για λίγο έξω το πολιτικό, που είναι ένα άλλο σκεπτικό, δηλαδή αν είναι Ευρώπης, να δούμε οικονομικά λίγο τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή από τη μία πλευρά, πολύ μπακαλίστικα σκεπτόμενος, σκέφτεσαι τι με νοιάζει εμένα, τι θα τα κάνει αυτό στα λεφτά, αφού εγώ θα συνεχίσω με τις ίδιες συνθήκες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, μιλώντας πάντα οικονομικά, έτσι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όλο αυτό αντιβαίνει στη σύμβαση ή στις συμβάσεις τις υπογεγραμμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Gazprom. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει βάση δικαίου.
Λοιπόν, καταρχάς δεν συναλλάσσονται κράτη με κράτη.
Έτσι.
Εδώ πρόκειται για εμπορικές δοσοληψίες. Έχουμε τη ΔΕΠΑ με την Gazprom. Έχουμε μια αγγλική εταιρεία με τη ρωσική Gazprom. Βεβαίως η Gazprom ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο, αλλά οι περισσότερες εταιρείες στην Ευρώπη δεν ελέγχονται από τα αντίστοιχα δημόσια τους. Κάποιες εταιρείες ελέγχονται, κάποιες άλλες δεν ελέγχονται. Έχουν ιδιωτικά κεφάλαια, έχουν ιδιώτες μετόχους, είναι πολυεθνικές, είναι εισηγμένες. Ναι. Άρα το πρώτο σχόλιο είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσουν οι μέτοχοι, οι εταιρείες, ιδίως αυτές οι οποίες δεν ελέγχονται από τα κράτη τους, εάν θα προστρέξουν στην εκβιαστική αυτή θέση του Ρώσου Προέδρου.
Ναι.
Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, βεβαίως αποτελεί μονομερή τροποποίηση, μεταβολή, όπως λέμε, των συμβατικών κειμένων, διότι προφανώς δεν έχει, όπως είπα πριν, κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Δεν αλλάζει ούτε το τίμημα, δεν αλλάζει ούτε η αξία, δεν αλλάζει ούτε καν το νόμισμα. Ναι. Όμως προβλέπεται ένας μηχανισμός, ο οποίος δεν προβλεπόταν στην προηγούμενη σύμβαση. Ζητάει από τον αντισυμβαλόμενο, από την άλλη εταιρεία, να πάει να ανοίξει ένα λογαριασμό. Και όλο αυτό προφανώς δίνει το επιχείρημα, το νομικό επιχείρημα, είτε να καταγγείλει άλλη πλευρά τη σύμβαση, είτε να ζητήσει μεγάλες αποζημιώσεις αν η Ρωσία, η Gazprom, η εταιρεία Gazprom, διακόψει το αέριο. Ναι, βέβαια, ζήσε μα ήμουν να φας τριφύλι, διότι εάν κοπεί το αέριο, τι να τις κάνεις τις αποζημιώσεις μετά από 2 χρόνια στα διεθνή δικαστήρια.
Ναι.
Υπάρχει όμως, επειδή με ρωτάτε, αυτή η διάσταση της μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων. Βέβαια, ο Πούτιν λέει το εξής, ότι εγώ δεν αλλάζω μονομερούς τους όρους, δεν σας λέω να πληρώσετε σε ρούβια,
ναι,
με ευρώ να πληρώσετε, ναι, με δολάριο να πληρώσετε, mm-hmm, απλά να ξέρετε
ότι θα υπάρξει
αυτός ο μηχανισμός. Δεν το συνερίζομαι, θεωρώ ότι αποτελεί μονομερή τροποποίηση της σύμβασης.
Κυρία καθηγητά, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πηγαίνουμε εκεί.
η Ευρώπη επιμένει στο ότι εγώ δεν θα σου χρηματοδοτήσω το νόμισμα και τον πόλεμο. Δεν δέχομαι αυτή τη μονομερή τροποποίηση και κλείνει τη στρόφιγγα. Ας πάρουμε το χειρότερο σενάριο. Τι κάνουμε και κυρίως τι κάνουμε εδώ.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η Ευρώπη είναι διχασμένη και υπάρχουν ετερόκλητες καταστάσεις και εξάρτηση. Δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο εξαρτημένες, δεν θα δεινοπαθήσουν το ίδιο όλες οι χώρες. Υπάρχουν χώρες που είναι 100% ή 90% ή 80%, η Αυστρία είναι 80% εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εμείς είμαστε περίπου στο 40%. Ακόμα όμως και αυτό το ποσοστό δεν είναι μικρό, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, για την Ελλάδα. Είναι προφανές ότι δεν θα είναι εύκολο να αντικαταστήσουμε τις ποσότητες του ρώσικου φυσικού αερίου. Να πούμε βέβαια ότι από το, καταρχάς, το αέριο που παίρνουμε το χρειαζόμαστε για την ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα, ότι εάν μείνουμε από αέριο θα έχουμε πρόβλημα στην ηλεκτροπαραγωγή. Περίπου το 40-50%, 45%, 50% της ηλεκτροπαραγωγής βασίζεται στην κάψη του φυσικού αερίου. Και από αυτό περίπου το μισό είναι ρώσικο. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχω να προτείνω και να πω, και νομίζω ότι επεξεργάζονται οι θύνοντες και οι αρμόδιοι τέτοια σενάρια, είναι να αυξήσουν τις ροές από εναλλακτικές πηγές. Παραδείγματος χάρη από τον ΤΑΠ, από το Αζερβαϊτζάν, από άλλες πηγές. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα για τροφοδότηση με υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Ίσο Ρεβιθούσα, το τερματικό σταθμό φυσικού αερίου. Και αυτό φαντάζομαι θα έχει ληφθεί μέρημνα να γίνει. Και το τρίτο είναι, και σημαντικότερο, να δούμε στο εγχώριο μείγμα μας τις εναλλακτικές μας πηγές. Οι εναλλακτικές πηγές αυτή τη στιγμή, οι πιο αξιόπιστες μέχρι πρότινος τουλάχιστον, ήταν τα λιγνητικά μας, τα οποία μπορούν να καλύψουν εν πλήρη ανάπτυξη περίπου το 25% αυτού που θα μας έλειπε δηλαδή της ισχύως. Το ερώτημα βέβαια είναι, είμαστε σε θέση να τα θέσουμε σε λειτουργία?
Είμαστε.
Η απάντηση είναι ότι επί 2-3 χρόνια η αλήθεια είναι ότι πολλά λιγνητικά πεδία είχαν απαξιωθεί. Και το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν είναι ότι δεν έχουν γίνει, όπως λέμε, αποκαλύψεις, επαναποκαλύψεις πεδίων. Ξέρετε κάτι, δεν πατάς σε ένα κουμπί και στήσεται σε λειτουργία μια μεγάλη ατμοηλεκτρική μονάδα.
Έτσι.
Χρειάζεται κάρβονο, χρειάζεται να το μεταφέρεις. Καταρχάς χρειάζεται να το βγάλεις, να το εξορίξεις, να το έχεις διαθέσιμο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, με το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης και την προοπτική να μην επαναλειτουργήσουν κάποια εργοστάσια, δεν έγιναν αυτές οι υποδομές που χρειάζονταν. Και τώρα ξέρω ότι κάποιοι τρέχουν ασθμένοντας να δουν πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σύντομα αυτές οι λιγνητικές μονάδες. Πάντως, εάν τελικά λειτουργήσουν, και φαίνεται ότι αυτός είναι ο προσανατολισμός, να λειτουργήσουν, ήδη έχουν εδώ και κάποιους μήνες, όπως ξέρετε, μπει σε λειτουργία και λειτουργούν πολύ περισσότερες από ό,τι πριν, και για λόγους επάρκειας ισχύως, αλλά και για λόγους κόστους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σήμερα είναι φθηνότερη παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη λόγω της φωτιάς που έχει πάρει το φυσικό αέριο. Ξέρω ότι γίνεται προσπάθεια να επαναλειτουργήσουν. Αν λειτουργήσουν τα λιγνητικά και αν έχουμε στοιχειώδη, ας πούμε, προνοητικότητα να φέρουμε επιπλέον καράβια, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε άμεσο πρόβλημα. Αυτό βέβαια
με πολλά
σημαίνει... Ναι, να σας πω, το βασικό ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι μόνο αν θα βρούμε το αέριο, πες ότι το βρίσκουμε, σε ποια τιμή θα το έχουμε. Μες. Και εάν οι τιμές συνεχίσουν να είναι αυτές, νομίζω ότι η οικογένεια, το νοικοκυριό, η επιχείρηση, η οικονομία θα συνεχίζει να στραγγαλίζεται.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όσο ακούσαμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια και χαρά.